5.
Šeljko.
Stipriću.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljko.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od ključnih pitanja danas, ko se bogati ako preživljava radeći u sivoj zoni? Prema podacima, oko 700.000 ljudi radi na crno i nema pravo na besplatno lečenje, ne ide im staž i ne mogu da ostvare pravo na penziju. Kako se tumači najnoviji plan vlade da se izbori sa sivom ekonomijom? Ko su povlašćeni pojedinci koji su godinama, po znacima navoda, oslobođeni plaćanja svojih obaveza? Koliko oni koštaju građane Srbije i kolike prave gubitke u budžetu i socijalnim fondovima? Na početku emisije bit će reći i o onome što se trenutno dešava sa švajcarskim frankom, kako su se uzimali krediti kad je švajcarac bio na dnu, a kako se sada vraćaju kada je na vrhu. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is a sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down. Soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar, pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. Hey!
11:11, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku rekoh jedno od pitanja: ko se bogati, a ko preživljava radeći u sivoj zoni. Kako ste, na primjer, reagovali kada ste čuli informaciju koja glasi da se na vreme stalo na put švercu rezanog duvana i naftnih derivata, plate ne bi morale da se umanjuju? Da li je zaista i to tačan podatak? O svemu tome danas razgovaram sa Slavenkom Grgurevićem, direktorom Unije poslodavaca Srbije. Gospodine, dobar dan, hvala
dobar
što ste
dan.
Došli.
Hvala, Jana.
Tu je Jelena Bojević, direktorka tima za regulatornu reformu NALED-a. Dobar dan i vama.
Dan.
I profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. Dobar dan. Pre nego što postavimo ovo glavno i ključno pitanje, nekako nas događaji često preteknu, pa jedan od njih jeste i švajcarski franak i oko 22.000 ljudi koji su podigli kredit po nižoj kamati, sada treba da ih vrate po izuzetno visokoj. Ima li nekih rešenja? Vas ću pitati, profesore Arsiću, i kao profesora ekonomskog fakulteta, a vi ste na Bankarskoj akademiji, pa pretpostavljam da i vi možete adekvatno da odgovorite. I to ćete prvo vi, profesore.
Pa ja bih najprej podsjetio da u tržišnoj ekonomiji svi učesnici treba da snose posledice svojih odluka. Građani su pre nekoliko godina samostalno doneli odluku da se zaduže u švajcarcima zato što su kamatne stope na kredite u švajcarcima tada bile znatno niže nego u slučaju evra ili neke druge valute.
A to je bila pogrešna odluka?
To je bila pogrešna odluka. Interesantno je da su predstavnici države, a naročito tadašnji guverner Jelašić, a posle njega i Šoškić, upozoravali građani da to ne čine. Znači, uprkos tome, građani su doneli takvu odluku za koju se kasnije ispostavilo da je duboko pogrešno, zato što zbog jačanja franka taj kredit postao sada izuzetno skup, tako da građani koji su nakon 5-6 godina vraćanja kredita i sada duguju veći iznos nego što su uzeli.
I ja pitah da li je bila pogrešna, ali možda bolja formulacija, tada da li je bila pogrešna tokom vremena? Se ispostavilo naravno da jeste.
Da, naknadno se ispostavilo da jeste u tom trenutku, da su svi parametri ostali kao što su bili tada, kurs švajcarca prema evru i kamatna stopa, to bi bila dobra odluka. Ti građani bi uštedeli u odnosu na one koji su se zadužili u evrima. Međutim, zbog jačanja švajcarca sada se ispostavlja da je to duboko pogrešna odluka.
Gospodine Grgurević, šta vi kažete? Kolika je tu odgovornost banaka? Da li su na neki način neiskustvo i neznanje građana one iskoristile, ili banke zaista nisu socijalne ustanove kao što su oba spomenuta guvernera i govorila? Ima li tu odgovornosti banke?
Znate šta, banke, prvo gospodin Arsić je potpuno pravo, mislim. Banke su poslovne institucije kao i sve druge, bave se poslom, mislim. Njihov posao je kod nekih je roba, kod njih je novac. A novac je bez sumnje najvažnija roba. Neko ko ume da se bavi pravljenjem novca, kreiranje novca, najveća kreacija. Podsjećaju na Andy Warholda, koji je jednu priliku rekao da je biznis i pravljenje novca najveća kreacija od svih kreacija. Dakle, građani koji su ušli u tu priču, to me podsjeća kao neko ko je ceo život učen da ne igra karte, poker recimo, a on ga igra i onda posle toga kad izgubi, vadi se. Hoću da kažem, možda malo, ajde da kažem, suviše pojednostavljeno. U suštini radi se o konjunkturnim oscilacijama, radi se o ličnoj odgovornosti. Konkretno slučaju ovo što se sad poslednje dogodilo, to je...
Ali ovo se dešava već drugi put.
To je tačno, ali pazite, u konkretnom slučaju šta je rezultat, šta je uzrok tome? Švajcarska nacionalna banka je u stvari htela da, pošto je njen franak jako krenuo u odnosu na evro, oni su hteli da reaguju, da jak franak ne podstiče švajcarsku privredu, i oni su išli sa nekim merama za skidanje snage franka i naravno išli su negativne kamate, da ne ulazim u tu priču, i to je mera koja je kratkoročna konjunktivna mera koja će vratiti stvari na svoje mesto. Ko hoće da, ko je spreman i sposoban da se ponaša u skladu sa konjunkturnim oscilacijama, mora da zna šta radi.
Profesore, rekoh, ovo se dešava već drugi put. Ja sam pronašla podatak da oko 400 klijenata prilikom prethodnog skoka švajcaraca, znači od njih 400 samo troje, je iskoristilo situaciju i promenilo kreditni indeks sa švajcarca na evro. Zašto?
Da, pa oni su i tada pogrešno procenili buduće kretanje kursa švajcarca prema evru, jer su očekivali da će švajcarac da oslabi umeđu vremenu, tako da će oni one gubitak koji su do tada ostvarili u stvari neutralisati. Međutim, umjesto toga gubitak se još više povećao. Ja bih ipak rekao nešto da kada se veliki broj građana nađe u ovakvim problemima, da postoji opravdanje za neku vrstu državne intervencije, a mislim da ona treba da bude pre svega posrednička. Da nema nikakvog opravdanja da država bilo kakve sredstva poreskih obveznika, da kažem, daje bilo bankama ili onim koji su uzeli kredite. Znači, posrednička uloga treba da bude takva da se na neki način ovi gubici podele, da kažem, između onih koji su uzeli kredite i banaka, ne bi bilo opravdano bilo kakvo jednostrano, da kažem, rešenje kojim bi se gubici prevalili na banke.
Znači, podjednako, ako uopšte bude postojalo tako?
Možda ne mora ni podjednako, nego može, recimo, veći deo da snose ipak oni koji su doneli takve odluke, to su, recimo, korisnici kredita, a možda banke mogu da naprave neku vrstu ustupaka, recimo, kroz produženje rokova, smanjivanje kamatnih stopa, dali neku vrstu konverzije, ali uglavnom to rešenje bi podrazumevalo i saglasnost banaka, znači da banke naprave neke ustupke koje neće ugroziti njihovo poslovanje.
I samo za kraj ove teme, kako su onda Mađari uspeli da reše ovaj problem? Vlada Viktora Orbana krajem prošle godine, dakle, omogućila je dužnicima da zaduženja u stranim valutama pretvore u kredite u forinte po povoljnom kursu. Mađari mogu, mi ne možemo. Šta ćemo tek onda sa evrom, ako se desi to i sa evrom?
Pa, Mađari su to uspeli, da kažem, jednostranom odlukom države, kojim su gubitke prevalili na banke. Prevalili su i kad su oni bili manji nego što su sadašnji. Recimo, tada je kurs evra bio niži u odnosu, kurs švajcarca bio niži u odnosu na evro. Takvo rešenje nije u duhu tržišne ekonomije što su radili Mađari. Mislim da...
Ali to dobro za njihove građane?
Za građane koje su uzeli kredite, dobro. Za, recimo, građane koji imaju depozite u bankama, vidjet ćemo, recimo, za dugoročno funkcionisanje njihove privrede, pa ako nastave sa više takvih mera, verovatno nije dobro, ja mislim da će doći do povlačenja stranog kapitala iz Mađarske. Ali ipak oni mogu da urade nešto što mi ne možemo, oni su dublje integrisani u Evropsku uniju i Evropu nego što je Srbija, tako da bi, recimo, iste postupke kad bi Srbija uradila imali negativnije uticaj na naš položaj na međunarodnom finansijskom tržištu nego što je to slučaj s Mađarskom.
I za kraj, gospodine Grguroviću, imate li neku utehu za građane koji su ovo uradili?
Pa jedino ovog malo pre što sam rekao da je to stvar konjunkturnih oscilacija i da prosto neke stvari se, prosto je cena, postoji prosto cena i izlažem se sa ovim što je konačno rekao gospodin Arsić. Nemam šta tome da dodam.
Sad o sivoj ekonomiji, ovde u studiju i dama, ja se izvinjam što ste malo sačekali, ali zaista je tema vrlo aktuelna i mislim da je bio potreban i na nju komentar. Dakle, Jelena Bojević, direktorka tima za regulatornu reformu NALED-a, u petak, ako se ne varam, ste imali sastanak i četvrtak u redu, dakle, krajem sedmice. Čini mi se da i za danas najavljen još jedan i u najkraćem država je odlučila da stane na put sivoj ekonomiji. To je tema kojom se NALED dugo, dugo bavi. Da li vi zaista verujete da formiranjem raznih timova, komisija, ovaj problem može da se reši?
Pa mislim, sigurno se neće rešiti uspostavljanjem različitih timova i komisija. Ali
to je nekako bila prva vest.
Jeste, to je definitivno početak. Znate kako, ako čekate godinu dana da pokrenete nešto, a to je bila je tema sive ekonomije, mi smo tražili odgovornost, znači lice koje će biti odgovorno i da znamo ko ispred države je taj koji se bavi problemom sive ekonomije, mi smo to i dobili. Tako da mislim da u ovom trenutku znamo da je gospođa Kori Udovički ta koja će biti odgovorna ispred države, da koordinira radom ministarstava koji će morati da se bave ovom temom. To je početak, prvi korak. Drugi korak koji je za nas bio značajan jeste stalna tema sive ekonomije nije ničija, svačija je. To je bio jedan od problema, dodatni problem koji je identifikovan u ovom postupku. Pokušali smo da rešimo i ovo time što smo predložili formiranje tog koordinacionog tela, pet različitih ministara, najznačajnijih za bavljenje ovim pitanjem i uspostavljeno to je koordinaciono telo.
I kako će ono sada da natera, na primjer, policiju ili inspektora ili poresku upravu da rade posao koji mnogi nisu radili, jer da jesu, mi ne bismo imali sada ovaj vrh gde smo mi sa sivom ekonomijom?
Rekla bih NALED, odnosno mi i naš savez za fair konkurenciju je neko ko će biti deo ovog tima, stručne grupe za borbu protiv sive ekonomije. i naši će nadležnost, odnosno ovlašćenje koje smo dobili poslovnikom koordinacionog tela, da pratimo sprovođenje mera koje predlažemo. O tome ćemo izveštavati i vladu i samo koordinaciono telo, znači preko koordinacionog tela i samu vladu, o tome šta se dešava po pitanju sprovođenja. A s obzirom da mi nismo deo sistema, mi nemamo potrebu da štedimo bilo koga, odnosno pokušavat ćemo zaista da budemo objektivni koliko god je to moguće u praćenju realizacije ovih aktivnosti. Nas, moram da priznam, raduje to što je krenulo se od nekud. Mi smo zaista u roku od 7 dana se sve jako brzo odvijalo nakon nekog sastanka sa ključnim ljudima u državi, pre svega sa premijerom, a potom i nekoliko ministara. Pokrenuta je cijela inicijativa. I ne želimo da budemo negativni od starta i dalje neće biti ništa. Naprotiv, želimo da budemo pozitivni, da se nadamo da će se stvarno dalje dešavati ovim tempom efikasnošću koje je sada krenulo. Imali smo već sastanak koordinacionog tela, sledeće je bilo odmah u roku 3 dana zakazana sastanak stručne grupe koje je danas. Nakon današnjeg sastanka vidjet ćemo i da li ti ljudi koji su operativci na nivou tih ministarstava zaista imaju nadležnost, da li im je preneto ovlašćenje da odlučuju na samom sastancima stručne grupe i predlažu rješenja. Mi imamo te neke mere o kojima, mislim, mogu i da pričam kasnije, koje smo predložili. Mi se naravno tu ne zaustavljamo. Voleli bi da definišemo jedan dobar paket koji se zove Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, ali od papira nemamo mnogo. Mi hoćemo da to nekako ubrzamo postupak sprovođenja, da predložimo kratkoročne mere i dugoročne mere i da što pre krenemo u realizaciju.
Su to sve novi ljudi ili ako se ne pojavi odgovornosti za one koji su prethodno loše radili, oni ostanu na istim tim svojim radnim mestima, koju mi promenu možemo da očekujemo? Od onog najnižeg do najvišeg.
Mi idemo dalje. Uh-huh. Znate šta, mislim, možemo paralelno sa tim da gledamo i unazad, ali ovo što sada predlažemo jeste da krenemo ka napred. Možemo da se žalimo na posljednjih 4 godine da nije uređeno skoro ništa po pitanju parafiskala, ukidanja tih nameta. Bila je jedna akcija ukidanje 138 nameta, ali od tada se ništa nije desilo i mi ćemo nastaviti da pratimo realizaciju toga i nastaviti da upiramo prstom na one koji to nisu rešili, ali hoćemo i da idemo dalje, da kažemo šta je sljedeći prvi korak. Ovdje je, da kažem, s jedne strane bitno da mi pokušavamo u ovom trenutku da učestvujemo u toj odgovornosti. Mislim da, eto, da pokušamo da pomognemo da se to realizuje, da pokušamo da doprinesemo našom snagom ili znanjem ili iskustvom ili nekim predlozima ili radom, prosto radom, da stvari pomerimo.
Kako vam ovo zvuči, profesor?
Pa ja bi...
Vi ste učestvovali u jednom istraživanju, ako se ne varam, 2030. godine, gde ste i naveli u kojim sve sferama je najjača ta siva zona.
Da, mi smo radili jedno istraživanje koje je međunarodno i moram da se pohvalim da će ta studija biti objavljena od strane poznate izdavačke kuće Springer Verlag u toku, recimo, početkom ove godine. A što se tiče same borbe protiv sive ekonomije, ja bi najpre skrenuo pažnju na to da na osnovu podataka o naplati javnih prihoda određeni rezultati su ostvareni već od sredine prošle godine. Znači, oni su posledica kako promjene nekih propisa koji se odnose na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa na zarade, tako i promjena načina kažnjavanja, povećanja broja ljudi koji se bave kontrolom, ali i odlučnijom primjenom represivnih mera od strane poreske uprave. Tako da već sada postoji relativno veliko poboljšanje naplate poreza na dodatu vrednost, određeno poboljšanje kod drugih poreskih oblika, kod akciza na duvanske proizvode. Naravno, ovo nije dovoljno, treba nastaviti dalje sa primjenom i drugih mera. Bez represije nema suzbijanja sive ekonomije, ali ne može se zadržati samo na represiji. Znači, potrebne su i druge mere, počev od edukativnih do unapređenja poreskog sistema, unapređenja rada državne uprave. Znači, ljudi su iz različitih razloga, da kažem, učestvuju u sivoj ekonomiji, tako da je neophodno da se sprovodi jedna neselektivna sistematska aktivnost u toku nekoliko godina da bi došli na onaj nivo na kom su sada zemlje u srednjoj Evropi.
I sad, šta biste vi, gospodine Grguroviću, rekli kao neko koji je u Uniji poslodavaca? Jedan vaš kolega je izgovorio sljedeću rečenicu, a to je da onaj ko radi na buvljaku, nije mislio zapravo na radnike, nego na onog glavnog gazdu, ima zaradu 4 puta veću od predsjednika vlade, a nekome ko ima malu frizersku radnju se pojavljuju i maltretiraju ga svakoga mjeseca.
Prvo, ima istinu u ovome što ste rekli, predeo sad neke naše priče o fiskalnoj politici, o fiskalnoj strategiji, politici koju još uvijek nemamo u ovoj zemlji. Gospođa Bojović malo priznala da je nekoliko vrlo dobrih stvari rekao, kao i gospodin Arsić, naravno. ja sam sklon u stvari da ljudi deluju na činjenicu, da ljudi deluju na podsticaje. I mi nekako zaboravljamo da se u stvari nalazimo u nekom drugom svetu, da taj svet nije više onaj od pre nekoliko decena ili pre neku decenu ili pre neku godinu. U tržišnim uslovima u kapitalističkom svetu ljudi uglavnom deluju na podsticaje. I ovo što je gospođa Bojović malo pre rekla, to je jako dobro da se pre svega posle nekoliko godina neko seti da se napravi tim, pre svega oni koji će raditi na ovome. Nije mala stvar. Prema istraživanjem Unije poslodavaca, ilegalni tokovi se već nalaze negde oko preko 10 milijardi dolara, odnosno evra. Utaja poreza i evazija je na nivou negde oko 3 milijarde.
Zašto kod građana vlada utisak da najviše je utaje poreza, i čućemo za koji minut i anketu, kod onih koji su najbogatiji? Je li to istina?
Pa to ja mislim da je to veća istina, da je to prava istina.
Pa znači nije za problem sve ovo čemu je gospođa Bojović rekla, potrebna je politička volja, je li to?
Pa ajde da kažemo da je potrebna politička volja, ali da samo činjenica, premijer vlade Republike Srbije pre neki mesec izjavio da se odlučio za agresivni, promovisao je agresivni razvoj privatnog sektora u Srbiji. I naravno da nije pogrešio, samo što takav jedan agresivni razvoj privatnog sektora zahteva i institucije i zahteva aktivnosti o kojoj ste vi malo pre takođe govorili. Činjenica je da su doneti neki zakoni koji su na tragu tome da se ne stvari mogu popraviti u zemlji. Nije poslodavac u 90% slučajeva odradila zakon o radu.
Zakon ste zadovoljni, sindikati nisu bili, a šta ste vi dobili? Da li ste, koji je napredak iz nelegalnog u legalnog?
Pa dobili smo najveći deo onoga što smo očekivali, ali nismo dobili sve. Ali konačno to je put, to je proces, znate. Drugo, zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji donet, on treba naravno da se popravi. Uformirano je ovo koordinacijalno telo koje je takođe dobro. Odnos prema inspekciji službama, ja da ulazim u celu tu priču, ali budući da se radi o ogromnim praktično ilegalnim tokovima, ponavljam, po našoj proceni iz Unije poslodavaca, to je preko 10 milijardi evra, odnosno tako je 10 milijardi evra, evazija je 3, tako da ključni, gde se vidi, sve ovo je tačno što je rečeno, ali je ključni element, čini mi se, i razlog zbog čega je zašto su ovako visoki nelegalni tokovi, u stvari poreska politika. Mislim, ne možete razvijati zemlju na radu malog i srednjeg preduzetništva, politička uzgled, ako nemate podsticani ambijent za razvoj.
Ali kažu da su donosle i unice na veći mali srednji
preduzeći. 62 do 65% su porezi na rad. Ako porezi na rad budu na ispod 40% ili oko 40%, onda možemo računati s tim da će veliki deo ilegalnih tokova ići u legalne tokove. Ja razgovaram s ljudima permanentno, dnevno. Mi smo naravno za to, nedavno smo imali prvi sastanak sa gospodinom Markom Marinkovićem, zamenikom direktora, sada direktora Poreske uprave. Vidio sam da taj čovjek u stvari ima silnu želju, ali da nešto uradi. Biće verovatno sad uskoro sastanak i Unije poslodavaca. Hoćemo da pomognemo, nađemo načina kako da mu pomognemo, jer najveći deo, 95% ljudi iz Unije poslodavaca u stvari plaća porez. Mi nećemo u stvari da plaćamo više, plaćamo porez, a drugi da rade ovo što rade.
A drugi da ne plaćaju. I pre nego što čujemo građane, a vrlo je važno i njih naravno da čujemo, na sve se to zapravo nas odnosi, evo vi ste rekli silna želja. I opet u pričama više govorimo o pojedincu, ili tu sad iskoči premijer, ili sada čujemo direktora Poreske uprave. Da li je potrebno za svaku stvar da mi imamo jakog pojedinca ili više, profesore, da izgradimo taj sistem?
Pa važno je da se izgradi sistem, jer tad su rezultati dugoročno održivi. Ovako, ako imamo pojedinca, onda se postižu neki rezultati dok je on na vlasti, ali kad se on smeni ili kad se umori od toga, onda rezultati izostaju.
Ili gledamo direktora Poreske uprave koji posećuje kafiće. Da li je to vama čak i primereno?
Ovo je Pa ne znam, recimo to nije suštinsko, ali je važno da se recimo reformiše poreska uprava.
Tako
i
je,
ta reforma treba da uključi od reforme načina zapošljavanja, treba mnogo ljudi sa sumnjivim diplomama, postoji korupcija u samoj poreskoj upravi, ni starosna struktura, ni stručna struktura nije baš dobra, procedure i organizacije poreske uprave također nisu dobre. Mi tu ne treba nešto mnogo da izmišljamo, treba da uzmemo kao uzor neku efikasnu poresku upravu, zemlji slične veličine, na primjer austrijsku, belgijsku i slično, i da na sličan način kao i oni, neselektivno, sistematski i dugo vremena primjenjuju poreske propise, a onda će to i da formira poreski moral. Jer istraživanje pokazuju da i poreski moral nije rezultat toga što su ljudi različiti u Skandinaviji nego u Srbiji, nego tamo što se stojili 200 godina, poreski propisi prilično neselektivno, dosledno primjenjuju.
Da, ali ne znam onda kako biste zapošljavali armije nekih svojih članova stranaka koji moraju ponovo da smišljaju i izmišljaju, kako se to zove, toplu vodu.
Pa ali stranke dobro, moraju 11, da jednostavno da odustanu takve politike ako žele da stvore institucije. Znači, inače, njihovo zalaganje za institucije je neiskreno, ako recimo i dalje nastave tako.
Apropo ovoga što je gospodin Arsić rekao, mislim, ja svima preporučujem da pročitaju jednu knjigu, sjajnu knjigu koja je nedavno izašla. Darno nas je moglo, čovjek koga lično znam, napisuje knjigu Zašto nacije propadaju. Mislim, u toj knjizi sve stoji. Zašto propadaju? Pa propadaju upravo zbog ovo što je Arsić, malo preko gospodin Arsić rekao, zato što u nekim zemljama postoje institucije, postoje načini podsticaja kako da se pojedinci ponašaju i oni se ponašaju shodno u tome. U nordijskim zemljama ne platite li te porez, vi ne možete da živite u privatnom životu, ne možete platite mobilni telefon, ne možete da
sve to znamo, ali znate gde su nordijske zemlje,
naravno,
a gde smo mi.
Ali da, zato govorimo o institucijama.
Ali mi ovde izgleda volimo vođe i pojedince. 11:32, moj kolega Zoran Žeravčić snimio je građane Užice i nekako na pitanju sive ekonomije oni su podelili ljude u sivoj zoni na one koji su u sivoj zoni zbog toga što moraju nekako da prežive i one koji se bogate. Da čujemo.
Ima nelegalne prodaje robe na ulicama, neizdavanja fiskalnih računa, zapošljavanja bez radnog odnosa. Ima li tih slučajeva u Užicu?
Ima toga i to ko hoćeš.
Ta siva ekonomija bi je podelio u neke dve grupe. Ono koja vodi borbu za opstanak, za život, za goli život, da preživi. I neku ekonomiju koja na neki način koristi da se ljudi bogate.
A šta mislite o ovoj uličnoj prodaji, da ti ljudi praktično rade van svih tokova?
Ja nema ništa protiv, vidim da su to pošteni ljudi. Nešto kad ti proda, tačno ti naplati, nema tu. Stvarno i neće da te prevari, neće ništa.
Ili svi ti koji prodaju na ulicu, to je jad i beda i oni vode borbu za goli život. I ne mogu ja da kritikujem njih da se oni nešto bogate, ja bi sigurno to na sva usta alarmirao, ali gledam, to je borba za opstanak.
Sve više mladih se zapošljava bez radnog odnosa, praktično dobijaju minimalac, pa i manje od toga, bez radnog staža. Kako to komentarišete?
Ja ne mogu da razumem, firma funkcioniše, obrće toliko para, ni prijavljen, ni zdravstvenog, ni penzionog, ničega, i sve to još uvek može, ćutiš i kažeš neka 20.000 da primim 20, pa šta će? Katastrof.
Radi se ruka rabota, znaš. Bitno je poznanstvo. Ako nemaš poznanstvo, ne vredi ništa.
Ja sam ovako čuo. Ako te prijavi, dobit ćeš manji lični dohodak. Ako te ne prijavi, imat ćeš nešto. Pa ti bira između te dve solucije.
Čoveka ti primiš i daš mu onaj minimalac od 20, ne znam, 2000 koliko ima, ne uplaćuješ mu nikakve tamo doprinose i gde će taj veselnik ako tako radi, kako da dočeka penziju i koja će mu uopšte penzija biti?
Jelena Bojović iz Naleda, i rekao smo, vlada formirala koordinaciono telo za borbu protiv sive ekonomije, i protiv koga će se zapravo tu boriti, kome će pomoći, kako reče građanin Užica, ovaj veselnik, da li će on nastradati ili će se malo zaista uvesti reda. Ja na početku rekoh podatak 700.000 ljudi faktički radi na crno i na taj način je i obespravljeno.
Pa mislim da se mi tu stalno vrtimo u tom krugu začaranom, gde s jedne strane, prvo da kažem odmah, ideja borbe protiv sive ekonomije nije da krenemo od tih ljudi koji na ulici prodaju cveće, ili mislim, apsolutno suprotno od toga. Ideja je prosto, kao što je rekao profesor Arsić, da uspostavimo sistem. Međutim, znate šta, postali smo svi jako nestrpljivi. Privreda je nestrpljiva, građani su nestrpljivi, što je normalno. Tako da uvijek moramo da imamo paralelno te neke kratkoročne mere, brzu reakciju, odmah rezultate neke za 6 mjeseci, za godinu dana, a da paralelno radimo na sistemu. Problem je onaj što već dugo niko nema dovoljno energije da radi na sistemu. I onda se samo svede na kraju na te kratkoročne mere koje rješavaju neke, donekle neke probleme za 6 mjeseci ili godinu dana. Ali kažem, i to je korak dalje. Pomenuli smo nekoliko stvari koje je uređeno, već nekoliko zakona. Ima jedan novi zakon koji bi trebalo uskoro da uđe u proceduru, to je zakon o inspekcijskom nadzoru, koji bi trebao da bude ključan za borbu protiv sive ekonomije. Jedna od stvari koja, kako god, bar je postojalo nerazumevanje, odnosno nedovoljno jasno, nedovoljno precizno u propisima navedeno, da li inspekcija može ili ne da kontroliše nelegalne privredne subjekte.
Da li se vi sećate emisije, ja se izvinjam što sam vas prekla, mislim pre jedno 5 ili 6 mjeseci, kada ste sedeli preko puta u ovom istom studiju sa visokim predstavnikom inspektorata. I tu sam negdje čula i nemoći, sad nisam sigurna ni da li je reč o nemoći ili o nezainteresovanosti ili o večitom prebacivanju odgovornosti na nekog drugog. Možda su zato građani postali nestrpljivi jer stalno slušaju o strategijama, o reformama, o koordinacionim telima.
Evo jedna stvar koju mi predlažemo.
Da prokomentarišemo inspektora.
Upravo to, da. Jedna stvar koju mi predlažemo odmah, i to je jedan od problema. Što vi zovete, da ne imenujem redom, ali zovete poresku inspekciju, zovete inspekciju, tržišnu inspekciju, redom zovete inspekcije i oni vam kažu mi nismo nadležni, nadležan je neko drugi, tako vas vrte u krug. Ili prime vaš poziv, ali vam nikad ne odgovore, vi ne dobijete povratnu informaciju i naravno time se polako, ali sistematski uništava sistem, tako da građani više neće da zovu, zašto bi zvali, ako su zvali 5 puta, nemaju povratnu informaciju i tako dalje. Nikad se ne reši taj problem i dalje vide da taj neko radi, drži radnju, ne izde fiskalni račun, mislim šta god radi. I tako, jedna od prvih mera koje mi predlažemo jeste uspostavljanje za početak jednog call centra da ćete na jedan jedini broj zvati i država će odlučivati kome da uputi vaš poziv.
Da li će država biti obavezna da mi odgovori šta je urađeno?
To je naš predlog.
Ali ne samo za kafić.
To je naš predlog, da, ne samo za kafić, apsolutno za sve. Naš predlog da postoji taj call centar i da se svaki poziv registruje i odgovor daje na sajtu ili direktno u zavisnosti, znači zavisit će od toga od zaštite podatka ličnosti i tako dalje, mislim o tim informacijama.
Da ne rasipaju podatke kao što se do sada činilo, pa onda uđe u problem onaj koji je prijavio, a ne onaj koji, na primjer, drži na skeli radnik.
Tako je, kažem, u zaštitu podataka o ličnosti i zaštitu dojavljivača s jedne strane, ali s druge strane da postoji sistem jasan u kojem zaista vi imate koga da pozovete, a država do sad smo mi tragali ko je, mi kao građani, mi kao privreda, smo tragali ko je taj ko je nadležan i onda to stalno prebacivanje loptice i onda je njih troje nadležno za istu stvar i onda treba ko mi da koordiniramo rad poreske uprave, inspekcije, tržišne inspekcije neki, i poljoprivredne inspekcije, na primjer, mislim, što je bilo naravno apsolutno nemoguće. Tako da se svodilo na dobru volju pojedinca. Znam da je, na primjer, tržišna inspekcija u nekim domenima pozivala komunalnu inspekciju, pa pozove i poresku inspekciju da dođe na lice.
Tako, izvinjavam se, ali tako se prebacuje odgovornost, pa mi i dalje ne znamo koja nam se hrana vrlo često uvozi, kog je porekla i već sve znate šta se dešava, na primjer, u tom lancu.
Apsolutno, mislim, slažem se, kažem, treba da postoji jedan kanal komunikacije i povratna informacija da biste vi prosto polako, ali sigurno počeli da ne smanjili sumnju u sistem. Mislim, dokle god mi nemamo povratnu informaciju kada mi nešto prijavimo, šta se desi potom, nema toga ništa. I drugi jako bitan segment koji, mislim, ne smijem sad ni da otvaram, jeste sudstvo. To stvarno, mislim, zato što vi, ako čak i uđete u postupak, inspekcija prođe inspekcijsku kontrolu, podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a onda to čeka u sudovima, pa onda opet nismo ništa.
Pa šta ćemo onda, profesore, ako ja moram da otvorim pre nego što čujemo reklame, eto, to pitanje, ako može jedan kratak odgovor kad je reč o srpskom pravosuđu i same sudije kažu koliki ima problem i sad mi smo dobili koordinaciono telo, ja ne bih da budem skeptična, naprotiv, iz sveg srca da pomognemo da se nešto promeni. Ali onda ćemo da se osvrćemo šta nam je sa pravosuđem ako rešimo ovo, stalno krug neki.
Pravosuđe je važno ne samo za suzbijanje sive ekonomije, nego uopšte za funkcionisanje tržišne ekonomije. Bez efikasnog pravosuđa nemate de facto efektivnu državu. Znači, i to je nešto što se neće tako lako promeniti u Srbiji, zato što nemate mnogo rezervnih sudija na tržištu rada. Znači, ako jedna banka ima loše kadrove, ona može da uzme neke iz druge banke. Zato će biti potrebno da se, da kažem, unapredi rad sudstva. To će trajati nekoliko godina, možda i decenija, ali to nije razlog da se odmah ne počne na tome. Tu će recimo biti neophodno da se i promijeni politika zapošljavanja, da u sudstvo dolaze najbolji studenti sa pravnog fakulteta, ne oni koji su studirali 10 godina, da se izbjegnu partijske, rođačke, zavičajne mere veze pri zapošljavanju i pri napredovanju, i konačno da se recimo sudije koje se otkriju u korupciji kazne drastično, recimo, zbog toga.
Dobro, poslodavci, gospodine Grgureviću, nemaju ovaj problem ove vrste zapošljavanja. Vi možete da izaberete radnika kog hoćete, ali šta ćemo sa ovim javnim preduzećima?
Pa,
da izbegnemo ovo o čemu je profesor govorio.
Ne, jedan put smo bili na nekim zajedničkim skupovima sa Naledom i Unija poslodavaca drži jednostavno da korporativno restrukturiranje javnog sektora, mislim, je nešto što je alfa i omega cele priče, profesionalizacija i tako dalje. Malo pre ste pomenuli to partijsko zapošljavanje. Mislim, to je prosto katastrofalno šta se s tim radi. Taj javni sektor koji godišnje odlači blizu 1 milijarde, 700, 800 miliona, koliko je nešto što je prosto više neizdrživo. Glavni problem podsticaja, razvoja malog i srednje preduzetništva, ne zaboravite da prosto to moramo da kažemo, da je politička struktura jedne nacije zavisi od toga u kakvom su stanju male firme. I oni, te male firme i zaposleni, predstavljaju predstavničku klasu, to je ogromno biračko telo, predstavničku klasu demokratskih društava. Zašto zemlje u svetu, to je Šumpeter još pred silu godina izjavio, zašto zemlje najviše podstiču razvoj malih i srednjih preduzeća? Mislim, i tako dalje, zato što prosto privatna svojina preduzetništvo su alfa i omega razvoja društva i tako dalje.
Sad samo ali, šta se dešava sa privatnicima, a ja...
Ali mi imamo, mi imamo, zato s jedne strane imamo priču o tome koja traje decenijama, prvi put sada. Se pojavio konačno jedan lik na mestu ministra privrede, koji je čovjek iz biznisa, malog biznisa, i zajedno sa par ljudi oko sebe napravio strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća, što je u stvari verovatno jedan od najboljih dokumenata početni koji je do sada izašao. Treba prosto to reći kao činjenicu. Ali i dalje ostaje taj problem. Malo pre je gospođa Bojević pomenula relativno, ne znam da su je dobro čuli, inspekcijske službe. Mi se suočavamo s tim dnevno. Najveći problem u sivoj ekonomiji su korumpirani državni službenici. Državni službenici, ti koji se bave inspekcijskim poslovima.
A šta je sa onim privatnicima koje također i ja poznajem, da ne govorimo o inspekciji, to ćemo se svi složiti, koji i ne prijave radnika ili ga prijave da radi za platu od 50 ili 100 evra. Samo kratko, pa da i mi nešto zaradimo i pustimo reklame.
Znate šta, šta da vam kažem, znam te ljude, neke ljude znam koji jednostavno ne znaju šta će da rade sa sobom i onda odlaze u sivu ekonomiju. Razgovarajući sa njima, pitao sam i koji je razlog. Kaže, više ne možemo da izdržimo 62-65% poreza na rad. Skini to. Zašto Unija poslodavaca insistira da se porezi skinu na rad na 40%? A ovi što rade, ne skidaju porez na rad, ali onda kreću sa prosto neverovatnim načinom i osmišljavanjem poreza na imovinu.
Ko su ovi?
Pa ti lokalna samouprava.
Aha, dobro.
Mislim, recimo, primjer je fantastični. Neko je kupio imovinu, odnosno kupio neku zgradu pre 30 godina i platio 700 kvadratni metar. Oni ga sada naplaćuju, procenjuju na 2000 i na tomu naplaćuju porez. U Pančevu naplaćuju porez za podrum i magacinski prostor veće nego što je u prvoj onoj...
Pa dobro, koliko se naplaćivao, pa skoro ništa. Mislim, poslovni prostor u Knez Mihajlovo, i to pouzdano znam i imam podatke. 11.45, reklami, nastavljamo razgovor.
Eko. Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. Grli ljubi me. u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja, najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
11:46, ko se bogati, a ko preživljava radići u sivoj ekonomiji, kome uopšte odgovara takav ilegalan posao, o tome danas razgovaramo. Moji gosti Slavenko Grgurević, direktor Unije poslodavaca Srbije, Jelena Bojević, direktorka tima za regulatornu reformu NALED-a i Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta. I koliko god da smo bili skeptični, vi tvrdite, ja se ne mešam, da se negde krenulo korak napred i da će biti bolje. No, profesore, ajte mi odgovorite, dakle, na pitanje s početka. Kome sve ovo odgovara?
Pa, ekonomisti
da nam bude loš.
Veruju da kažem da je odluke pojedinaca da učestvuju u sivoj ekonomiji rezultat neke njihove racionalne kalkulacije. Svi oni koji učestvuju u sivoj ekonomiji imaju više ili manje koristi od toga. Najviše koristi imaju oni koji su organizatori sive ekonomije, to često ima karakter organizovanog kriminala.
Znači, kao šverc duvana,
kao šverc duvana, kao uvoz, recimo, velike količine čokolade i drugih proizvoda koji se prodaju na pijacama, i oni koji zapošljavaju veliki broj radnika. Koristi imaju i oni koji prodaju na ulici i oni koji prodaju na pijacama, ali njihove koristi su mnogo manje, a dugoročno posmatra oni imaju štete zato što nisu osigurani, zato što, recimo, štete od sive ekonomije imaju i oni biznismeni koji regularno posluju, zato što nisu konkurentni onima koji deo radnika zapošljavaju na crno ili deo proizvoda prodaju na crno, pa su zato konkurentni.
Ili to ono sve što je normalno zapravo loše prođe, i ono što je nenormalno negde u državi u kojoj ne postoji sistem dobro uspeva. Ili to to?
Pa možda je to preoštar stav, što kaže, ali prolazi ono što je nenormalno više nego što bi trebalo. Sive ekonomije ima svakdje, u svim državama na svetu, i prosto je kad bi države bile idealne, i u Švedskoj 10-15% GDP-a je u sivoj ekonomiji.
Ali mi ne moramo budemo u vrhu.
Mi ne moramo, da, mi smo u vrhu i to treba da se smanji, i može da se smanji, a kad se bude suzbijala siva ekonomija, ono što je socijalno osetljivo, bit će pogođeni i oni koji se bogate i oni koji se preživljavaju. Znači, kada se suzbije šverc rezanog duvana, bit će pogođeni i oni koji zarađuju milione evra i oni koji prodaju na pijacama ili na kioscima ili negde. Kada se suzbije šverc industrijskih proizvoda, isto će se dogoditi.
Pa šta da radimo onda sa ovim siromašnima? Njih očigledno, ako se vratimo na tezu koju ste svo troje podržali, da je i dalje na snazi partijsko zapošljavanje koje traje već decenijama, oni će skroz ostati na ulici, pored toga što neće imati ni socijalno, ni zdravstveno, ni penzijano.
Pa suzbijanje sive ekonomije stvori će određeni prostor za razvoj regularnog privatnog sektora. Znači, oni će, neki od njih će moći da se zaposle na regularan način, da obavljaju neke aktivnosti znači u okviru preduzeća i preduzetnika, i zato je ključno da se uporedo sa suzbijanjem sive ekonomije unapređuje sistem za regularno poslovanje. Znači, što uključuje veliki broj mera, to je sad posebna tema, ali znači treba stvarati šanse da se razvijaju privatna preduzeća.
Jelena, kako tumačite podatak da je Milorad Pantić iz Pećinaca nedavno uhapšen zbog šverca 1338 tona duvana? Kažu da je to istorijska zaplena. Međutim, on imao 11 saradnika i to je godinama opstajalo.
Pa eto, mislim, upravo se protiv toga borimo, i stvarno mi je drago, to je prvi korak ka tome. Do sad se govorilo stalno o stalnim zaplenama, međutim uvijek su bile jako male količine, kilo, dva, tri, mislim 10, 15, 20, ovo su zaista ogromne količine, i to znači da postoji stvarno i ta politička, ovo nije moglo da se dešava bez
to, recite, da.
Mislim, tako da ako ništa drugo, sad bar vidimo neki prvi korak rasvetljavanja onoga o čemu se očigledno pričalo i znalo. Nemoguće je prosto, znate šta je 1338 tona, mislim, ne znam koliko je to šlepera, mislim, koje su to skladišta, koje su to prostori.
Kriminal,
mislim, to je kriminal.
To
je
i to kriminal. Nije on sam sa svojim zavisima, sad šta se misli po caradnicima samo.
Caradnici, tako je, tako je. Mislim, da ne ulazimo optuživanje i presuđivanje, gde mu, sad kažem, trenutno nije mesto, ali mislim, činjenica da je 1338 tona duvana uzeto, bez obzira da ne pričam sad više o tim ljudima, nego koja je to količina, mislim, govori da je to neko morao znati. Tako da, jedna bitna stvar koju bih se nadovezala na profesore jeste otvaranje tih radnih mesta u tim legalnim kompanijama, legalnim malim preduzećima. Mi smo radili istraživanje, doduše jedno 6 mjeseci, ali imamo i novo sada, koje kaže da je 28% privrednika u posljednjih godinu dana moralo da otpusti jednog od svojih zaposlenih zbog sive ekonomije, zbog pritiska sive ekonomije. To je ono što kažu. Neće niko da kupi moju čokoladu od 120 dinara kada na tezgi poredima za 80 ili za 100. Naravno, 80 ili 100 dinara je bez PDV-a, bez plaćenog poreza, doprinosa, zarade, pune zarade zaposlenih.
Dobro, ali onda uzmete i tortu pa se otrujete.
Da, tako, ili i tu čokoladu i tu tortu. Otpijete,
ali onda kad zovete inspekcije, verujte mi, teško da možete da pronađete ko je sve tu nadležan.
Slažem se, upravo se o tom i radi. Znači, mislim, sistem sa svih strana mora da počne funkcionirati. S jedne strane da stimulišemo privredu da pređe iz nelegalnih tokova u legalne tokove, znači da te kazne za nelegalni rad budu onda veće, znači da kazne, da se postepeno oni uvode u sistem, da se smanje opterećenja na plate u smislu poreza i doprinosa, da se smanje parafiskali, te neke dažbine za koje oni ne znaju da. Znate šta se desi? Uđe u poslovanje, posle godinu dana dobije neke račune koje treba da plati. Pojma nema, uopšte da su mu te obaveze pristizale, odnosno da je trebao da plati sve to u toku te godine, i onda kaže, pa dobro, ja ovako ne mogu da poslujem, do kraja godine ni znao, nije mogu da predvidi tu vrstu nameta, i on onda ode u sivu. To je najčešći slučaj. Pokrene proizvodnju, pokrene rad potpuno legalno i onda zatvori i nastavi da radi na sivo.
Da li ima i klasičan kriminal? Evo, ovaj slučaj, ovo je zato što se dogodilo nedavno u Gradištu, da je nestalo, pa ste to se sada saznalo, a koliko puta to prošlo? 10.000 tona pšenice. Pazi, 10.000 tona pšenicu, čega se možda napraviti, da ne znam koliko kilograma hleba. Mislim, hoću da kažem, prosto, po ko zna koji put, i konačno čini mi se da je malo pre i gospođa Bojević konačno to i izgovorila, da su konupirani državni službenici glavni problem sive ekonomije u Srbiji. Međutim, možemo neke stvari postaviti i na drugi način. Zašto siva ekonomija ne može biti konačno i resurs, ako se najvećim delom, ako je toliki i tako veliki deo u ilegalnim tokovima, znate. Ja ću vam navesti jedan slučaj, vi ste malo pripomenuli jedan, ja ću vam navesti jedan slučaj. Mislim, zašto milijarda evra godišnje odlazi u inostranstvo na razne turističke destinacije? Iz prostog razloga, zato što je nemoguće da vi možete da odete u Tursku i bilo gde drugde za novac za koji vam se nudi, a naravno pod pretpostavkom da legalno plaćate porez.
Kažu, ko ume, njemu dvije. Bar tako
znači,
glasi,
ako milijardu,
dobro.
Ako se milijardu godišnje iznosi iz zemlje na jeftinim turističkim aranžmanima, a jeftini su zato što se ne plaća porez, onda u tom slučaju, recimo, polovina od toga, recimo, nekim normalnim okolnostima, bi mogla da ostane u zemlji za neke druge stvari.
Moja koleginica je uradila, i to je vrlo aktuelna priča ovih dana i zanimljiva je sad, što većina voli estradu i folklor, to je za neku drugu emisiju i temu, ali da čujete šta su Beograđani rekli, kako oni vide da naše estradne umetnike koji se hvale za noć da zarade po 50-100 hiljada, a kad ih pozovete u poresku upravu, tvrde da su cifre i po 100 puta manje. Dakle, da čujemo šta kažu Beograđani.
Kriju mnogo. 80% kriju, a 20% prikazuju.
A kako to oni uspeju da sakriju?
Sakriju, idu, rade na crno, da vam niko ne zna, kod privatnih objeka, nekih tamo oni objekte koji imaju hotele i tako dalje, i oni verovatno isplate na crno u kešu, a one to ne prikažu, nego prikažu što ja sam to radila džabe. Ili kaže, bez sam malo neko nadoknadu. A oni, njih treba oporezivati, tu je glavni izvor prihoda, da punimo naš budžet.
Pa, u principu, mnogi koji dobro zarađuju, mislim da kriju svoj prihod. A među njima ima sigurno estradni ume, sad procentalno pa moguće. ne znam, 20-30%, ne bi mogla sad to pojedinačno.
Mislim,
ne...
A šta mislite, kako oni kriju koliko zarađuju?
Pa verovatno na crno primaju.
Pa verovatno da kriju dosta. Ne
A šta mislite, kako to sakriju, kako to uspeju da urade?
Pa ne prijavljuju, klasično, ne znam.
Kako kriju koliko zarađuju?
Da.
Jednostavno ne prijaviš prihode i...
Ali onda se hvale, nastupao sam tamo, nastupao sam u inostranstvu, ovamo kako.
Ej, to ti ono čuveno kada staviš metu na leđe i kažeš, e, pogodim.
U stvari, šta misliš, u kom procentu oni kriju porez?
70% sigurno.
Ne znam, stvarno ne znam, verovatno da kriju. Ali sad je poreska, ipak je to malo sad sve strožije. Ne verujem da baš puno mogu da sakriju. Ja više verujem da prijavljuju nego da ne prijavljuju. Ipak više verujem da prijavljuju.
I onda za kraj, kome to uspeva da sakrije? Izvolite, svako ima po otprilike minut do kraja.
Bi rekao, pa, da kažem, jedan od osnovnih principa pravne države da svi ljudi, bez obzira da li se radi umetnicima, sportistima, estradnim zvezdama, političarima, moraju da imaju potpuno jednak tretman od poreske uprave.
A kako nisu do sad imali? Popularan... To vama negde čak vređa inteligenciju kao građanin ove zemlje.
Da, stvari, postojala je visoka tolerancija prema neplaćanju poreza, iako je postojao i do sada mehanizam da se ono otkrije, to je takozvana unakrsna procena poreske osnovice. Ako neko ima vilu ili ogroman stan, luksuzan auto, a ne plaća poreze, pitanje odakle mu je to.
I ili ako način, vidite estradnu ličnost koja sedi pored ministra i zajedno piju piće.
Pa možda bi to možda bude signal, ali ovo bi drugo bilo dokaz. Recimo, znači ako se struže, ali na isti način bi trebalo tretirati i sportiste, znači i političara, znači počet od glavnih ljudi u državi, znači svi oni moraju da opravdaju svoju imovinu prihodima koji su prijavili, ostvarili, prijavili prošlosti.
I sad neki poslodavci prijeve, neki propadaju i nažalost zatvaraju radnje.
Da, vi ste u pravu, ali ovo što ja slušam i danima, mislim, prvo imam jednu gorčinu, uopšte posmatrajući sve ovo. Ovo što vi pričate o ovim estradnim zvezdama, to je vrh ledenog brega. To je pod jedan. Pod dva, agresivni odnos prema sivoj ekonomiji može u toku godine, godinu i po dana, prema našim proračunima. To je za neku drugu priču. Imamo kompletan model kako će se to raditi, možemo da spustimo na 20% evropskog proseka. Mislim, pazite, ne govorim na pamet, to je pod jedan, pod dva, ali je potreban agresivan odnos prema toj činjenici, prema sivoj ekonomiji, konačno treća stvar, a ono što je Vlada Republike Srbije sad dobro krenula sa ovom strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća, koji su u stvari strategije razvoja privrede Srbije do 2020. godine.
Jelena, kako ćete krenuti zajedno sa vladom, odnosno ovim koordinacionim telom, da li biste mogli da nam kažete neki period kada možemo da očekujemo bar ove prve rezultate? Pa da vas onda pozovem da vidimo šta se desi.
Da, mi očekujemo neke prve rezultate, prvi pomak za nekih 6 meseci. Ićemo paralelno na 3 koloseka. Jedan kolosek koji se odnosi na prevođenje ovih nelegalnih u legalne tokove nekom podrškom, odnosno smanjivanjem nekih nameta i uređivanjem sistema. S druge strane, moramo ići na kazne, znači mora postojati i sistem sankcionisanja. I treće, da se uključimo svi, da se uključi građani, da se apsolutno nekako stvori pritisak javnosti, građana, pojedinaca da sistem profunkcioniše. Znači to su 3 paralelna toka i mislim da ćemo neke prve rezultate moći imati već 6 meseci.
A ako ih ne bude ni za godinu dana?
Doćemo.
Hvala najljepše što ste danas došli i vidimo se dakle uskoro za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje i onda do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija. We'll be right back.